rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, draga braće i sestre. Srećno vam i blagosloveno novo ljeto, dobrote gospodnje. Četvrtak je 21 je čas. Vi ste na talasima radija Svetigore. Dobrodošli u emisiju Rađajte se i množite. U večerašnjoj emisiji prenosimo vam predavanje protoiereja Stavrofora Dragana Milina pod nazivom Hrišćansko shvatanje rađanja i vaspitanja djece. Predavanje je održano na Badnji dan ove godine u Bijeljini u organizaciji Misijskog fonda Eparhije Zvorničko-Tuzlanske u okviru ciklusa predavanja Rađanje u svjetlu Hristovog rođenja. Profesor Milin je dugogodišnji predavač Starog Zavjeta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu i kao duhovnik je poručio da su djeca najveća radost i blagoslov. U prvom dijelu predavanja otac Dragan je govorio o radosti rađanja i upozorio na alarmantnu situaciju u Srbiji gdje svake godine jedan grad nestaje, a škole se zatvaraju. Drugi dio predavanja o hrišćanskom podizanju djece profesor Milin održao je kao otac i kao vaspitač svoje sedmoro djece, čija je životna dob od 22 do 42 godine. Pa da poslušamo.
Rađajte se i množite se.
Dame, uvažena gospodo, prvo zaista najdublje izvinjenje, bilo je čekanje na granici, teško je bilo vreme, ali ako je predavanje kasnije počelo, ja ću vas duže zadržati da se posle čas. Temu smo čuli, hrišćansko shvatanje rađanja i vaspitanja dece. Odmah da kažem da bi probleme rađanja dece trebalo da predaje neki lekari, ginekolozi i tako dalje. A vaspitanja dece neki pedagozi. Ja nisam ni jedno ni drugo, ali kažem, kao što nekad na televiziji imamo prilike da gledamo, recimo neka nova sorta žita, pa dovedu akademika, pa dovedu profesora poljoprivrednog fakulteta, pa dovedu i nekog neposrednog proizvođača da se vidi kako je to na njivi zaživelo. Tako se ja ovde osjećam kao neposredni proizvođač. Jer eto, čuli se da imam sedmora dece, pa bih iz ličnog iskustva, malo potkrepljeno naukom, odnosno i teologijom, rekao neke stvari tako koje znam i koje mislim da treba kazati našim vernicima. To bi, kažem, bila dva predavanja. Jedno bi bilo problem rađanja dece, a drugo je kako ih podići. Ja znam da rimokatolički sveštenici i te kako i govore i pišu o najrazličitijim problemima polnog života. Mi pravoslavni se uzdržavamo kod toga, nezgodno nam je, nemamo ni neka zvanična saopštenja, tako da ja ću vam ovde reći neka svoja lična mišljenja. Nemojte se čuditi, predavanje će biti vrlo žestoko. Ja sam mislio da neće biti manji mlađih od 16 godina, ali dobro, ni neka zapuše uši. Biće zaista problemi koji ja mislim da smo mi sveštenici dužni da kažemo narodu, a ne posle nisam znao. Pre svega, da vidimo biblijski stav prema rađanju. U Bibliji stoji da je Bog stvorivši čovjeka nije im rekao, eto sad pa vi vidite, ako se rešite na jedno dete, vi rodite. Ne, nego im je rekao, rađajte se i množite se. Znači, ne jedno dete čak, i svim njihovim potomcima. Te reči nisu upućene samo njima, nego svim ljudima. Kroz rađanje dece, to je rekao jedan sveti otac lepo, kroz rađanje dece čovjek je sličan Bogu. Ja ne umem da napravim robot, ne mogu da napravim ni strašilo u polju, ne umem dobro da ga napravim, ali vidite, i najneškolovaniji čovjek ima taj Boži dar da stvori čovjek. To je veliki dar. Kako gleda Stari Zavet na problem rađanja dece? Ima u Mojsijevom zakonodavstvu, koje je najobimnije zakonodavstvo koje ja znam, na tom problemu sam i doktorirao, u Mojsijevom petoknjižu ima 613 odredbi raznih zakona, kriminalnih, građanskih, imovinskih, sanitetskih, pa Boga mi i pitanja polnog života. Odnosi za vreme menstruacije, pre, posle, za vreme rađanja, posle rađanja, znači vrlo detaljni zakoni, to su bili njima zapovesti. Međutim, nigde se ne spominje abortus. Ne, to njima na pamet nije padalo. Čak nema ništa u Bibliji ni o kontracepciji. Nekada shvatanje starih Jevreja, kao što vidimo u Starom Zavetu, bilo je što više dece veća radost. I žene su se trkale koja će više roditi, mislile su muž će me više voleti ako ima dece. Pa ima, da li je to biblijska ili naša izreka, nije bogat koji ima konja i volova, već koji ima kćeri i sinova. Znači, to je tako bilo shvatanje u Starom Zavetu. Samo jedan slučaj ima naveden gde se izbegavalo rađanje. To je slučaj u 38. glavi prve knjige Mojsijeve, gde je neki Onan koji je trebalo da dobije dete sa Tamarom, kaže, a on kada je legao sa njom, prosipao je na zemlju. Izbegavao je. Kaže, i Bog ga ubi. Bez obzira na istorijski događaj, hoće pisac da kaže da to nije bilo u redu. To je jedini slučaj gde se nešto o tome govori. E, ono što ja insistiram, kažem, glupo pitanje, ali ako sam ikad razmišljao šta u hrišćanstvu ima hiljadu lepih osobina, da li se neko moli mnogo, da li posti strogo, da li daje milostinju drugima, i tako, hiljadu lepih osobina. Ja sam nekako izdvojio dve, prvo ću reći onu na drugom mestu, pa onda tu prvu. Na drugom mestu bih rekao koliko je, ja tako cenim ko je dobar hrišćanin, koliko je sposoban da oprosti svima. Meni su dolazile razne, pošto su neimenovane, mogu da kažem, dođe baka na ispovest za pričešće, ja kažem, sve je u redu, jeste svima oprostili? Kaže, jesam, samo snajki ne mogu. Rekao, čekaj, vi možete da... Ne, da čujete, baba u kraju, nećeš da se pričestiš. Džaba ti što si postila, ne možeš da oprostiš, nemoj da se pričestiš. Znači, nemati mržnju u sebi i svima oprostiti, Bog nek kazni svakoga ko je zaslužio. To je meni druga osobina, a prva koju malo ko primećuje, to je koliko je neko sposoban da primi volju Božju. Možda ćete se čuditi. Sad ću vam malo time pokušati da objasnim. Mi svi, kad se molimo, molimo se, daj Bože da završim ovaj fakultet, daj Bože da se zaposlim u to preduzeće, daj Bože da se oženim sa Vesnom. Tu ja sve znam šta je dobro i gde ću da se zaposlim i s kim, a ti Bože samo to potpomozi. To je skroz pogrešno. Mi u Oče našu kažemo neka bude volja tvoja. Što znači, treba se moliti Bože, nađi mi radno mesto po tvom izboru, nađi mi bračnog druga po tvom izboru. To je hrišćanski. I ja uvek navodim, neki studenti možda i čuli, ali istini događaj, ja dežuram sam u crkvi, nigde nikog, dolazi jedna devojka i kaže, oče, uzimam imena izmišljena. Eto, ja sam Vesna, molim vas da mi čitate molitvu da se udam za Mileta. Čutim, ja kažem, izvolite. I ja stavio epitrahilj, uzeo jednu molitvu, ima jedna lepa molitva. I ja čitam, i daš drabi Božje Vesni, muža, vjerna, česna, zdrava, prilježna, djelatelja. On kaže, Mileta. A ja, rekao, dobro, pa mrmljam, mislim, valjda žena, ali ja glasno govorim, ja završio, ona kaže, ali niste rekli Mileta. A ja kažem, slušajte, devojko. Da, ja sam se usrdno molio da vi dobijete muža česna, vjerna, blaga, trezvena, delatelja koji radi, a da li će to biti Mile ili neko drugi, to ne znam ni ja, ni vi. I onda, ja bih rekao, prosto, tri lepe misli koje sam našao u filmovima, ali... Molim, zapamtite. Date su u vidu šale, ali izvanredne su i uklapaju se u ova moja razmišljenja. Prva je, kad hoćeš Boga da zasmeješ, kaži mu svoje želje. Druga je, kad Bog hoće nekoga da kazni, ispuni mu želje. E, si molio Vesnu? E, evo ti Vesnu, pa ćeš videti. Ti mi znaš koju uzimaš. Milioni ljudi su pogrešili birajući po svojoj glavi. A treća, više je suza proliveno zbog ispunjenih želja nego zbog neispunjenih. Znači, pravi hrišćani treba da shvataju sve kao volju Božju. I u nekim molitvenicima koji ima u Beogradu, nema u svim, ima jedna lepa molitva, čak je prva u redu, molitva svet mitropolita Filareta Moskovskog. On je bio u 19. veku. I on, mitropolit Moskovski, ne moli se, ne znam, daj mi Bože razum, pravdu i tako da ne, nego ovako kaže. Gospode, daj mi da mirno primim sve što mi današnji dan donese, i da se potpuno predam tvojoj svetoj volji. Ne dopusti da u nepredviđenim slučajima zaboravim da sve dolazi od tebe. E, to je veliko hrišćanstvo. Zašto sam ovo sve govorio? Zato što smatram da mi ne treba da radimo kao što rade mnogi parovi, evo mi ćemo se venčati, ja mislim treba jedno dete da imamo. Neko kaže, ja mislim dvoje. I gotovo. A zašto se ne bi predali volji Božoj? Ja kažem, desi se nekad parovi koji se oslanjaju na kalendar. Pa žena ima uredan ciklus, ali na primjer u 7., 8. danu ima odnos, misli neće ništa biti, kad ono bude. Je li to peh, je li to baksuz, je li to, pa Bog je i to znao. Ili 27. dana ima odnos, kad ostane u drugom stanju. Pa šta? Treba prihvatiti. Treba, pa i to je volja Božja. Pukne prezervativ. Znate, svi misle, jao, kakva su čovjeka. Ma nije, Bog to dete već vidi. On zna. Džaba se ljudi trude, ima lepa izreka narodna, čovjek snuje, a Bog određuje. Znači, i kako rimokatolici govore, a i moje lično mišljenje, treba se oslanjati na kalendar. Znam, da, nije sigurno. Ali sad ću se obratiti pažnju na kontraceptivna sredstva. Prvo, oslanjanje na kalendar može vrlo često da bude tačno. Ali, naravno, ne može. Kad to kažem studentima, oni mi se smeju, eto vi na kalendar, pa ste 7 dece dobili. Pa dobro, a ja kažem ovako. Ko ima jedno dete? Glupo je porediti, ali recimo, ajde da vredi milijardu dolara ili milion dolara. Eto, ja volim moje dete, ko milion dolara? Pa dobro, jel više voliš 1 milion dolara ili 4 miliona dolara? Pa bolje 4 miliona. Ja ne vidim kakva je tragedija ako se rodi dete. Ali o tom malo potom. Da vidimo neka druga sredstva i u knjigama o kontracepciji sve to lepo piše. Eto, recimo, pilule. Kaže, pilule hormonske, jako dobra stvar. 97% garantuje. E, hvala ti lepo. Za ona tri ne znam šta će biti. Ali kaže, jako visok step, 97%. A vidite, a šta su pilule? Ja se sećam još od pre 50 godina. Kad su to postala moda i tako, svaki 5 godina, čitajte časopise i čitate, reklama, e, nova generacija pilula, nemaju žene maljavost, nemaju trombozu. Šta to znači? Pa prethodne su imale. To su, što mi sad pričaš, da ove nemaju. Hvala ti lepo, znači do sad ste ćutali, najvažnije je da se dete ne rodi. A sad, da li žena bude maljava, da li ima tromboze, razne druge zdravstvene probleme. Eto šta vam je pilula. I koliko je to uopšte normalno? Čitali ste ili ste čuli, nekad dok je postao istočni blok, da su i Sovjetski savez, znači to Rumunija, istočna Nemačka, imali gimnastičarke zlatne medalje na svim takmičenjima. To su devojčice koje od 12, 13, 14, 15, 16 godina imaju ramena, kukove, nigde grudi, zato što su dobijali pilule koje bi to sprečile njihovo da se zadevojče. Ne, oni to odlože. Vrlo korisno. Pa da, dobili smo medalje. A jel to moramo? Eto, koliko je to, neko će reći, to je prirodno. Pa ne znam, nekom je prirodno, neko ne. Zatim, ovo malo zna. Malo ko zna, verujte, ja dugo isto nisam znao i kad sam jednom pitao pun amfiteatar studenata, svi su pogrešili, verujte. A ja sam razgovarao sa dve doktorke, jedna je ginekolog. Čuvena spirala. Ja se sećam, kad smo rodili svega 4. dete, došla medicinska sestra da nam pomaže, i kaže, e sad, komšija, e sad, dosta. E, kaže, ceo beogradski sanitet je na spirali. I sestre, i lekar, spirala, to je bilo njeno veličanstvo. Uzgred, jedna lekarka, ginekolog, koja mi to pričala, rekla je, kaže, Jeste, spirala isto pitaće, veliki stepen, 98 siguran. Ona je dva puta preko spirale ostala u drugom stanju i oba puta abortirala. Znači, nije bilo sigurno. A drugo, što malo ko zna, a posle mi lekar kaže, pa na prvom času ginekologije nama to profesor kaže. Spirala nije kontraceptivno sredstvo, nego abortivno. Spirala ne sprečava oplođenje. Nego kad se desi oplođenje, onda kroz nekoliko dana, da se to ne bi učvrstilo, lepo spirala to spreči. Tako da mnoge žene su možda 20 puta bezbolno abortirale, ne znajući. Eto šta vam je spirala. Prezervativi, da, to se sad mnogo reklamira i to se smatra prosto kulturom, to je kulturno, ko rađa, taj je primitivan. Ja sam slušao na televiziji, nisam mogao da verujem. Jedna lekarka priča i kaže, kaže, kontracepcija je vrlo važna, naše napredne bake, tako kaže, naše napredne prabake su znale, pa u sebe stavljale pola limuna. Znate, ono, kisela sredina. To napredne bake sa pola limuna. A primitivna ona protivnica Đuka Tesla, što je nije znala, nego rodila Nikolu nekog tamo Tesla. Nije se čuvala. Da ona kaže da je to napredno. Zatim, postavlja se opet nekoliko pitanja. Ovo važi samo za vernike koji ako hoće da budu što ispravniji. Evo ja kažem jedan primjer. Ide čovjek livadom, nigde nikog, ide i pljune na travu. Dobro, svi znamo da u gradu tu se klice razvijaju, nije zgodno, nije higijenski, nije pristojno i da ne treba pljuvati. Ali dobro, neko će reći, pa šta, na livadi sam i svakih 5 sekundi pljune. Šta će reći, Bože, pa nije to greh da se ide upakao zbog toga, sigurno, smrtni greh. Ali da vidimo šta je to. Pljuvačka je toliko složena materija. Omekšava hranu, ima neke fermente, kad se posečemo, mi malo ližemo, kao i životinje. To je dezinfikaciono sredstvo. Pa jel umeš da napraviš? Evo, dam ti laboratoriju koju hoćeš, napravi pljuvačku. Ne možeš. Pa šta, Bog ti dao, a ti si gospodar, mogu da pljunem, imam i mnogo. Vidite, a oplodne muške ćelije ljudi bacaju na najprljavija mesta, ili u kontejner, ili u klozetku šolju i tako dalje. Bog nam dao tu dragocenu tečnost, a mi kažemo ne treba, to nije važno. Ne znam da li je to toliko prirodno. Što se tiče veštačke oplodnje, ja mislim da ne postoji zvaničan stav crkve. I ja sam se dugo time mučio i malo razgovarao, dok nisam nešto više saznao. I ja bih rekao, to su moja razmišljanja, nemojte da primate kao da vam crkva kaže, zlatno pravilo je da je čovjek satrudnik Boži. Bog nas je stvorio da mi ukrasimo svet. Sigurno je lepša i obrađena njiva nego pustolina. I mostovi, i zgrade lepe. Znači mi, kao u raju, što je Adam trebalo da obrađuje raj. I dao nam je mozak. I što mi rekao jedan kolega sveštenik, kaže, pa i medicina je od Boga. Ja sam razmišljao, a nešto sam i čitao. Možda neko ne zna, zato i kažem. Negde u 15. 16. veku, mi smo bili po Turcima, ko se rađao, ko umiro, pa to bilo je daleko od nauke medicine. Ali na zapadu, u tako naprednim zemljama, katoličkim, protestantskim, 16. i 17. vek, postavilo se pitanje da li je hrišćanski carski rez. Bilo je strogih hrišćana, ja bih rekao zastarelih ili konzervativnih, koji su govorili, ne, Bog je naredio kako da se rađaju deca, a ovo je neprirodno. I sad žena i dete treba da umru u najgorim mukama da bismo čuvali veru. A kad nas je Bog došlo vreme da ljudi umeju da spasu tu ženu i dete, i to je danas potpuno normalno, niko se više time ne bavi, ali nekad jeste. I kao što znaju, ili recimo, čovjeku se zapuše arterija oko srca, pa šta, jel sad po Božoj volji da umre? Ako je Bog dao kardiohiruzima, da oni naprave bypass, pa lepo izvade cevčicu ili iz noge, iz noge, ili čak i plastič, i nek mu metu tu, jer to nije hrišćanski. Pa zašto čovjek da ne produži život, ko da je Bože volja da umre zbog toga? Dao nam je Bog mozak, medicina dovoljno napredovala, tako da je to potpuno. Imate manje verske zajednice, sekte, možda čak i jednu veru, koja neće da prima transfuziju krvi. Znači, i to je Božja volja, ako čovjek krvari, da umre. Ako imamo sredstva da to spasemo, i to je Božja volja. E, šta ovim hoću da kažem? Ima to, to ću se posle vratiti. Znam sigurno u Srbiji, nekoliko puta sam čitao i gledao na televiziji i nisam mogu da verujem. Nisam mogu, sad ne mogu da verujem, proverite vi. Kaže, u Srbiji 200.000 parova, negde kažu 300, ne ljudi pa da bude 100 parova, 200.000 parova čeka veštačku oplodnju. A koliko je parova koji to neće? Jer imam dosta, pričat ćemo o neplodnosti, ima ih koji to neće. 200.000. Ja kao sveštenik dolazem i muško i žensko i zajedno da im čitam molitve za porod. Kad vidim kako žele ti ljudi potomstvo, a kad vidim kako neko ne želi potomstvo, ja ima neka misao, možda sam i ja izmislio, ne znam. Ja kažem, kod nas žene do 35. godine sve rade da ne ostanu u drugom stanju. I posle 35. sve rade da ostanu u drugom stanju. I materijalno i trud do 35. da ne ostanu, a posle 35. hoće da ostanu. I kad ja vidim koliko bračnih parova žele to, to je potpuno po Božoj volji. E sad, problem je, to sam se malo raspitivao. Nešto slično kao taj bypass koji se preskoči, ta arterija. Ali šta je problem? Problem je što ti lekari koji to rade, znam ja da je priprema i skupa i neprijatna za ženu, vrlo teška, i da neće parovi da rizikuju sa jednim embrionom, pa slučajno ne bude kao što se pričalo se da je 33% uspešnih. Ne uspe uvek, naravno. Onda šta smo se mučili? E, onda lekari, koji su, da kažem, nehrišćanski onako, oni zaseju 15-20 embriona. I onda pitaju, koliko hoćete? Ako hoćete jedno, oni eliminišu druge oplođene embrione. Ili zamrznu. Znam ja, ima i ta banka koja je najposebna. Može nekoliko godina ti da traju, i posle najčešće eliminiš. E, ja mislim da je čim se napravi plod, da je to Božja volja i da je to, znam da nije biće, ali plod jeste. I on ne treba da se eliminiše. Tako da se ja pitam, ili daleko od toga, ja bih rekao i parovima i lekarima, oplodite dve te ćelije. Ako ne uspe ni jedna, pa ne uspe nikad mnogo smete ili ni posle normalnog odnosa ne uspe uvek i sve. Ako uspeju dve, ja bi parovima rekao uzmite obe. Pa imajte blizance. Pa šta ste čekali, molili, kumili, Boga molili, sad hoću jednu. Eto, ja mislim da je greh eliminisati bilo kakav plod, a da bi po Bogu, pa znam ja puno koji su dobili veoma srećni ljudi, deca zdrava, lepa, prava, tako da razumete, principijelno jesam za to, ali za ograničeno. Jer tako mislim da ne treba eliminisati. E sad ću malo samo da kažem o problemu kod srpskog naroda. Već 50 godina se zna da u Srbiji, govorim, ne znam, ovde, svake godine možete da obrišete jedan Negotin, jedno Valjevo, jedan Sombor, jer odnos umrlih i rođenih minus 35 hiljada godišnje. Pa će reći, pa dobro, ajde jedan Negotin. Čekaj, jel za 10 godina to je 500 hiljada? Minus. I ja sam bio u jednom udruženju koje je osnovao profesor porodičnog prava na Pravnom fakultetu, ugledni profesor Marko Mladenović. Svi naši ministri i premijeri koji su bili pravnici prošli su kroz njegov ispit, ali on je otišao u penziju i posle toga osnovao jedno dobrovoljno udruženje Opstanak. Imao je ćelije po celoj Srbiji. Bez obzira, neki 10 u Vranju, 10 u Somboru, 10 u Kikindi, 10 u Valjevu, ali ima postojalo. I oni su propagirali. On je odlazio kod svih tih svojih đaka, ministara, premijera i govorio im, pa šta donosite zakone o železnicama u Srbiji kad tom železnicom nema ko da se vozi? I neće se voziti za 15 godina niko. I ne znam, putevi. I razne druge, imate ministarstva, morate da imate ministarstvo za porodicu. I on je to govorio, treći srpski ustanak za opstanak. Za opstanak. Zato se tako i zvao. Ma nikoga nije poslušao. Gledali ga da ga sklone iz kancelarije. On je držao predavanja, izdavao je časopis. I ja sam, eto tako, blaženo počivši patrijarh Pavle, kad su ga pozvali da učestvuje i crkva, otac Dragan ima 7 dece, pa nek ide u taj opstanak. I ja sam morao da odem i mnogo što sam saznao. Video sam slike škola, dve tarabe ovako, trava, ispred škole pasu ovce. U nekim mestima 15 godina se nije čuo dečji plač. I takve tužne stvari. I ja sam, znajući to, jednom čak i govorio, u Obrenovcu, nije važno, smislio sam nešto, pa sam ovako rekao. Sad ću nešto rekao da vam kažem. Ako vi kažete, ala vam je dobra ona šala, ja ću reći, ja se nisam šalio. A ako kažete, što se šalite, ona šala, ja bih rekao, ma nisam se šalio, znate. A ona ovako glasi. Pre svega, znači to, gospoda, to znaju. Ja sećam pre 7-8 godina, nije bitno, francuska fudbalska reprezentacija. Samo golman Barthez je bio beo. A Thierry Henry, ne znam, tamo oni crnci. Ali oni su Francuzi. Znate kako Henry drži ruku, peva, Alonso Enfant. On se rodio u Francuskoj, išao u obdanište, išao u školu. S kakvim pravom mi možemo da mu kažemo da nije Francuz? Jeste, on je Francuz. Fudbalska reprezentacija, sve su bili tamnoputi. I ja onda znam, nešto sam čitao, a bio sam 2 godine u Švajcarskoj, pa mi je pričao moj mentor u Švajcarskoj, kaže, pre 50 godina, 40 godina. Kaže, mi Švajcarci umiremo, odumiremo. To što se popunjava, to su Španci, Turci, Grci, Srbi, sad Albanci. A Švajcarci umiru. U Nemačkoj, to znam, sigurno znate i vi, ima ili 5 ili 6 miliona Turaka. I oni ih osažavaju. U Engleskoj mnogo ima iz Afganistana, Pakistana, Vijetnama, Koreje, taj daleki, srednji i daleki istok je tamo. U Parizu zna se da je bliski istok i Severna Afrika, Alžir, Tunis, Maroko i Sirija, Irak. Arapi su u Francuskoj i oni ih održavaju. E sad, i to znam, pošto sam eto upućen, zaista. Čitao sam, medicina kaže, ako neko štrajkuje glađu, negde do 28. 30. dana, ako stvarno ne uzima ništa, pa obustavi štrajk, može infuzijama raznim da ga medicina povrati. Ali preko 30. dana više organizam ne prima ni infuzije, ništa, nema povratka. Taj čovjek umire. Tako kaže medicina. A nauka o čovečanstvu isto ovako kaže. Ja isto sam taj primjer uzem. Nemačka nek ima recimo 85 miliona. Ako oni spadnu na 60 miliona, oni mogu da se obnove. Francuska mislim ima 65. Ako spadne na 40 miliona, ona može da se obnovi. Srbija ima 7,5. Ako spadne na 2-3 miliona, gotovo. Ne može. Ima tu dece, ima starih, ima koji nisu u braku, ima neplodnih i tako dalje. A ja isto vidim 4 problema zašto u Srbiji nestaje Srbija. Jedno je inostranstvo. Svi naši mladi odlaze u inostranstvo i posle tamo kad rodi to nema veze više sa Srbijom. Drugo, ima mnogo neplodnih. Treće, ima ih koji se ne venčavaju, žive slobodno i onda, sem ako nije neki slučaj, neće da imaju decu. I toga ima dosta. I četvrto, upotreba kontracepcije. 4 jaka slučaja da jednostavno smo u minusu. Ja sam onda tu šalu, ne znam da li je šala, da li je zbilja, ovako sam rekao, u Srbiji, šta nacionalne manjine, Mađari, ko Srbi, Slovaci, Rusini, ko Srbi, Romi, njih ima malo, ne možemo. Šta nam je spas? Ja sam onda, da li šala, da li zbilja, procenite. A ja jedno vreme, oko Beograda su mnogo dolazili Kinezi. I ja sam rekao, Kinezi treba da se mešaju sa Srbima i etnički, pa će jednom primiti i veru za 10, 20, 50 godina, to će biti, ako za 100, 200 godina budemo žuti Srbi, pa šta? Kao što su Francuzi će svi biti crni za 300, 500 godina. Oni su jači, biološki. Uvek kažem, kad neće Srbi da se rađuju, nek se mešaju, i to je jedini spas. Da li šala, vi vidite. Jer, eto, znam po ovim, svi to znate, da bi se jedna nacija obnovila, kad se uzmu dvoje, ako rode jedno dete, to je 50%. Ako rode dvoje dece, nije dovoljno. Jer ima neplodnih, ima onih koji neće. Znači, troje. A kad je ovakva situacija u Srbiji, da smo na ivici graničnoj, kažu, trebalo bi 4 dece. A ja ne znam nikog u Srbiji, maltene niko ima 4 dece, niko želi da ima 4 dece. I ja onda, kad govorim ovako na predavanjima, oni mi kažu, što si pesimista? Nisam pesimista, u principu sam optimista. Čim sam mislio da ću 7 dece izvesti na put, ja sam optimista. A ovde sam suvi realista. I to se zna. da će Srba nestati u Srbiji. Da li će biti to za 50 godina, će biti manjina, to se zna, sa 100 godina retki izuzeci, za 200 godina. I onda kažem, pa to je i Božja i ljudska pravda. Eto, bili neki Hazari, bili neki Goti, bili neki Iliri, što ja znam, pa nestali. Ovo blaženo počivši patrijarh Pavle nije hteo da kaže, ali ja sad mogu da kažem, pošto se on upokojio, on bar šta je mislio. On je ovako rekao, mudar čovjek. Kaže, čije ovce, njegova i planina. Džaba ti, kaže, ovo je moja planina, kad tamo nema nikoga. Ni tvoj, ni ne tvoj. Ako tamo napasa ovce, njegova i planina. Sad da pređem na drugi deo predavanja, bit će kraći. Ovo je, znači, bila problematika, možda je bilo malo žestoko, niste očekivali, ali ja mislim da je to korisno, da kažem, neke hrišćanske stavove. Pa sad, ko posluša, posluša, ko ne posluša, ja dušu spasam. Eto, moja supruga i ja smo onako želeli da imamo više dece. Nismo planirali ni 5, ni 7, nego koliko Bog da. I tako je to bilo. Ja se sećam, 6. dete moja supruga je imala 36 godina, počela je 27, pa do 36 rodila 6. I nama ta prijateljica, ginekolog, kaže, je sad dosta to. Ja sam čutio, rekao, dobro, pričaj ti svoje. Ali eto, izbegavali smo i u 47. godini moja supruga ostane u drugom stanju. Nijednog momenta nismo mislili da eliminišemo to dete. Rodila se zdrava, prava, sad ima 22 godine, treća godina muzikologije, lepa, prava, zdrava. Šta je trebalo? Da je eliminišemo. Jer to shvatanje, znate kako, ja vidim da se meša nekad ono psihološko, sociološko i hrišćansko. Nije stvar u tome šta je zgodnije i šta je lakše. Jer ja kažem, kakvi su ljudi, vidim u čovečanstvo, u svetu, sve ono što mi smatramo da nije bilo normalno, sad je normalno, u nekim zemljama je dozvoljena eutanazija. Što znači, kao što su nekad stari Spartanci, oni su bili vojnički narod, pa kad neko mnogo ostari pa samo jede leba, a ništa ne radi, oni lepo njih dovedu do jedne visoke stene i gur. I sad, i ja sam imao 6 starih ljudi koje sam sahranio i znam šta je čuvati stare ljude. I verujte, ovo je jedna moja misao, ovako u posljednjem momentu pred smrt, uvek ću misliti da sam gerontolog, a ne da sam pedagog. Bolje se setim 6 starih nego 7 mladih. I sad, svako će reći, što je fino da se protosiljam be ovog starog. A da, jeste. Sigurno da je zgodnije, lakše će biti tom čovjeku. Znam ja da mnogi mladi ljudi propadaju uz starog bolesnika. Dešava se, i to znam, da taj stari bolesnik maltretira onog ko je zdrav. Ozbiljno, to nije lepo, ali tako je. I da je teško, užasno je teško. A da li moralno da se eliminiše? I sad hoćemo da gledamo šta je zgodno ili šta je moralno. Zgodno je eliminisati. Pa jeste, i abortus je vrlo komotan, mnogo bolje. E pa dobro, o tom se raspitajte. I Boga mi je to, mi smo to dobili jer smo se prepustili da to bude Božja volja. I da vidim nekoliko ovako praktičnih prosto saveta ili mog iskustva. Mi smo imali dobro 78 kvadrata za Beograd, to jeste lep stan, a za 9 ljudi nije malo. Imali smo 2 sobe, u svakoj sobi po 3 kreveta. Fin, usti. šestoro dece u dva kreveta. Ovo sedmo rodilo se kad je najstariji već bio u vojsci, pa mi se skinuo sa hrane. I posle se oženio i otišao. Ali ova dva trilinga, što ja kažem, šta kažu pedagozi, nije dobro troje dece, jel bolje jedno dete? E, to je mnogo pedagoški. Jedno dete. I, znate kako, uveče, ja za beogradski prosek jesam bio stroži, nema šta, popodne ih vodim u park, naigraju se, dođu u 7:30 u kadu, istuširam ih, sve tušem, večera obuku se i u 8 oni legnu, uopšte se ne bune. Misle da je to tako normalno. A ja lepo u 8 gledam seriju ili film, hoću ja da živim. I čujem, oni malo pričaju, troje, pa dvoje, pa jedan pevuši, pa i on zaspi. Boje se ljudi, hoće li moći to da podignu. I često čujem to, neko kaže, mi imamo dvoje dece, ne bismo mogli treći. Otkud znaš? Ja probao pa može. Ko ti je, otkud znaš da ne možeš troje? Ima troje dece, kaže, ne, četvoro nikog ne mogu. Otkud znaš? Jesi probao? Ne znam. E vidiš, ja probao, pa za 9 mjeseci izbacim neki šifonjer, ubacim neki krevet i da vidite da može. Nemoj da mi pričaš, ne može, nisi probao. Da li će moći da podignu? A ima narodna izreka jako lepa. Kaže, ko je dao zube, daće i za zube. Ako ti je Bog dao dete, e, Boga mi ćeš ga i podići. I kod nas u Beogradu, znam, isto se tako pitaju. Znam ja da smo svi oskudni. Ali, kako će se hraniti? Pa nek imaju hleb i mleko, pa dosta. Ja kažem, ove gluposti, viršle, parizer, te gluposti, pljeskavice, neke veštačke, to su gluposti. Najjednostavnije, eto, moje deca lepa, prava, svi preko 180. Što se odeće tiče, tu isto ima malo psihološki, pa svi mi imamo prijatelje, ja imam svoje prijatelje, pa kad sam imao svega troje, četvoro, petoro, a on ima jedno, donese mi 5 džempera, lepih, donese mi 5 košulja, 5 pantalona, ja sam rekao, nemojte više, verujte, od moje šestoro dece svako imalo 10 džempera, 10 duksova, i kad moja supruga negde otputuje, ja lepo to u crveni krst, ja sam delio, jer su mi drugi delili. Da li je to ispod časti? Ja se nisam stidao. Pa zna se u Beogradu da smo dečje krevetiće, čim nekome odraste dete, kontrat, prenesi krevetić, pa šta? Pa ja nisam ni mislio, niti ikom savjetujem, da kupi nov krevetić i da kupuje svaki garderobni detalj da kupuje. Ma nemojte, paro. Toliko pomažu. Drugo, pa imamo svi neke rođake, kupit će tetka džemper, a budite optimisti. Eto, ja sam bio optimista, pa sam ponavljam, one velike, što se kaže, švercerske torbe, dobro napunim, pa svako moje sin po 2 ruke, pa nekoliko puta crveni krst bio pored mene, sam nosio i delio, nek ide kome treba. Znači, pitanje hrane i pitanje oblačenja, da li će moći, ma to nije tačno. E sad, druga je stvar, ako neko ima taj kompleks sirotinje, ja nisam imao. Pa recimo, da li ću imati vikendicu? Imam kuću, stan u gradu, ali nemam na Kosmaju, ne znam, na Fruškoj gori, treba da ima čovjek vikendicu ili tako. Ako imam auto, treba, čekaj, ova ima bolje, ja imam najgori. Ja sam uvijek imao najjeftiniji auto i ništa. Evo, stigo sam nekako i do Bijeljine. I sad, ja gledam nešto. Verujte, ne želim nikome loše, niti trijumfujem, nego samo da kažem nešto. U Beogradu ima dve velike bolnice dečije. Obe su pune i prepune. Da se desilo da moje peto, šesto, sedmo dete bude bolešljivo, zato što je peto, šesto, sedmo i da strada, ja bih rekao, stvarno nemojte u starosti, u 47 godina da rađate, nemojte, nije dobro. A ja pitam, nije da trijumfujem, ko leži u tim bolnicama? Da li prvo dete, da li drugo? Trećeg i nema po bolnicama, jer ih nema. Tako da ja ne želim naravno nikome loše, ali ko planira, ono što sam rekao, jedno i dvoje dece, pa jeste čuli za rak, jeste čuli za saobraćaju nesreću. Pa znam mnogo slučajeva da ljudi u 50-60 godina ostanu bez maturanta, imali jedno dete i gotovo. I sad nešto ću reći onako, skoro pre godinu dve dana sam došao na tu misao, nemojte da smatrate, ja sam ovako razmišljao. Bože, imam sedmoro dece od 22 do 42 godine. Imam i sedmoro unučića od 5 meseci do 9 godina. Niko nema ni astmu, ni šećer, ni leukemiju, ni rak i tako dalje. Ja mislim da me Bog nagradio. Možda grešno. Nagradio mi je hrabrost. Hvala Bogu, a gde god čujem, čovjek ima jedno, dvoje dece, težak, šećer, teška leukemija, puno ljudi, ne trijumfujem zbog toga, nego ima narod, kaže, pregaocu i Bog pomaže. I tako, znači, kažem, šta je strah? Da li će ga podići? Eto, probajte, pa ćete vidjeti da može. Koje su prednosti više dece? Ne mogu ni da nabrojim, ali pokušat ću da kažem. Recimo, treba da se da krv za nekoga. Ja kažem četiri sina, oni nađu četiri druga, osmorica mu maka odu, daju krv. Kažem, treba podrum da se sredi. Samo pogleda, oni odu to sredi. Da se izbaci ovo đubre, ova neka veš mašina. Iznad mene je jedan mlad čovjek, stanuje, vidim ja tri meseca mu stoji veš mašina ispred stana. Ja ga pitam, pa dobro, li to vama treba ili ne treba? Kaže, nemam drugog. Nemam s kim da ponesem. Blažene mnoge ručice, kaže i narod. Drugo još nešto, ja imam slučaja da viđam, gde su dvoje dece, dva sina ili dve ćerke sve, postoji ljubomora. Vrlo teška, što mi naravno jako žao. A kad ti vidiš sedmoro dece, pa dvojica sede na tepihu, igraju šah, dvojice igraju karte, dvojice gledaju televiziju, jedan čita, na kog da bude ljubomor? To se ne osjeća. Tako da, eto recimo, negde je to problem ljubomore kod dece. Inače, ajte ja stvarno evo raspričak se da naknadim ono što sam zakasnio, ajde ja kažem nešto u verskom pogledu. Pa eto, mi smo se čudvali da decu predoziramo verom, ni to ne treba, da pravimo svetitelje od 2, 3, 4 godine, ne, nego najbolje na primjeru. Pa kad dete vidi da se otac, majka uveče malo pomole, pa kad ručak svi se okupimo, pa moraš da si ozbiljan, pa se očita molito, ono to nesvesno prima. I eto, tako to treba raditi. Ako vas još ovo interesuje, stvarno ja kažem, o deci bi mogao 2 semestra da pričam, a ne 2 sata. Što se strogosti tiče, eto i to je aktuelan pedagoški problem, možda ste čitali u beogradskim novinama, ima jedan veliki pedagog i psihijatar i tako dalje, Zoran Milivojević, koji kada je rekao nešto, mnogo javnosti i mnogi stručnjaka su ustali protiv njega i hteli zakon da donesu i tako dalje, on je rekao ne fizičko zlostavljanje, to mi pušta, ali fizičko kažnjavanje može. Kaže, malo šljepnuti dete Jer ja, to sam pričao prijateljima, jesam za beogradski prosek bio malo stroži, ali kad šljepnem dete, 6 meseci živim od kamate. Pa jesam ja lud da ga bijem svaki dan ili svaki peti dan? Ne. I jednom ga šljepnem i onda samo pogledam. I onda mogu da kažem da su moja deca bila vrlo vaspitana. Verujte, odemo u goste, njih 6 čuti. Mi pričamo na pamet. Ja odem, dođem, jedno dete, ocu, majici u oči skače nešto da kaže. Ja sam svojima govorio, digni prstić, digni ruku, ja pogledam, završim rečenicu, neću odmah, ajde, sunce, tatim kaže. Ne, znam da sam te video, završit ću i onda on disciplinovo kaže šta hoće. Problem raspuštene dece, to postoji u Beogradu, znam već 40-50 godina, dođe mi u goste prijatelji sa nekim detetom, jedno, dvoje, ono ide po porcelanu, po kristalu, a majka, ju što je nemoguće, ju ne valjarče jedan. Pa čekaj, šta ja imam od toga? I onda sam rekao, imam ja neke prijatelje, da ne kažem i svoju decu, koji su protiv fizičkog kažnjavanja. U redu, ja to puštam. Ali sam ovo rekao. Ja nisam video ni jedno dete koje nije malo šljepnuto da je vaspitano. Da sam video, ja bih rekao, odričem se svog shvatanja. Deca su vrlo raspuštene. Ja kažem, jednom sam išao sa svega 4 dece, od 4 do 8 godina ušao sam u tramvaj. Tramvaj poluprazan. I ja njima samo kažem, uđu mi na zadnju platformu, držite se za širku. Oni su držali, malo raskoračili. Kad poče narod da ustaje, sedi. Ja rekao, ne, nećemo. Pa deca, pa nek uče da stoje. Pa pašće, pa nek padu. Pa šta? Pašće ustaće. A ono, gledam, ulazi na prednja vrata, majka srećna, dete, 9-10 godina u oliki, gde je moje mesto? I svi ustaju. E, ako je to bolje i normalno, u redu. Ajte malo, ja kažem u Beogradu organizatorima, nemojte da napišete ko drži predavanje, kad, gde i temu, i posle da napišete ulaz slobodan. Napišite izlaz slobodan. Pa kad neko se umori, da zna da je slobodno da izađe, i vama to sad god. Ali evo da ispričam još recimo jedan meni baš karakterističan detalj. Supruga mi se nije zaposlila kad je rodila 6 dete, onda smo preko neke veze uspeli da se zaposli, a dotle nije radila u kući i živeli smo sa jednom platicom. Znaju moji đaci da sam bio pripravnik u bogosloviji, mlad profesor, jer to plata bila. Ali, Bože moj, pomagali deka baka, kako je tako, tek bogati nismo bili. I zaposli se moja supruga i prve godine po zakonu nema godišnji odmor. Došlo ovo leto, odnosno pre toga, dođe meni ona medicinska sestra koja me savjetovala i kaže, ajde idite preko socijalnog. A ja nisam, to je tad bio onaj režim koji nisam teo da uzmem. Ako nek ide, ko je ovako teži slučaj. Kaže, pa nema težeg slučaja, vi ste najteži. I još jedna lekarka koja nam bila jako draga i ona kaže, ajde da idu preko socijalnog, ajde, pristanem ja. Od 6 dece dvoje, drugo i treće su pevali u Kolibrima, onaj deči hor koji je ovde, znam, bio, taj moj sin koji je pevao u Kolibrima, doveo ovde, bio je jedan horic, nije bitno. Otišli sa dirigentkinjom negde u Makarsku. Ja dvoje dece poslao tamo. A 4 idem sam, šta da radim. Jedna je imala 1,5 godine, jedan ni 3, jedan 4, jedan 10. Ajde, taj je bio veliki. Ej, idem sam, pored rijeke. Seli mi u voz, ništa, mirni, dođemo tamo. Siđemo to malo mesto Selce, ono trg, ima ono da svira ona pleh muzika. Rekao, sedite ovde, mi 4 sa nekim rančićima, selo tu, a ja stanem u red za onaj turistički biro. To su bile takva pravila da i oni ne slušam, stojim u redu 10 pre mene, 10 iza mene. I ne slušam šta pričaju, ali otprilike znam šta se kaže. Ovaj kaže koliko imate. A ja ako sam primetio, ništa nisam registrovao. Pođu otac, majka i deka i baka da pomognu oko tog jednog deteta. I onda oni kažu 4 odrasla, 1 malo. Oni daju 4 kreveta. Negde svega 3 odrasla, 1 malo. Oni daju koliko po normativima. Ja došao i sasvim mirno rekao, jedno odraslo i 4 deče. A on ako skinu nož, kaže, vi imate 4 dece. Ako nemojte da me vređate, imam 6 dece. Pa kaže, hoćete moći vi sa 4 dece? Gospodin, pa znate, kad imate 6 dece, pa imate samo 4, ja sam došao da se odmorim. Kad ja ovako pogledam, ono se iskrivio red i gleda, ko je ovaj došao s 4 male dece? E, zašto ovo pričam? Dalje šta biva? 21 dan tamo trajalo, ja, nikakvi problema. Oni znaju dnevni red, oko 7:30 odemo u neki restoran tamo, pojedemo, ajd na plažu, dođemo ručak, ajd na plažu, večera, spavanje. Jednom sećam se, bila nedelja. I mi tako poranili, znamo, idemo na plažu, 7:30, deca šta mažu, malo margarina, malo pekmeza i šolju čaja, svako to maže. Ja, ovoj najmlađoj, to radim i setkam. I čutim, ništa. Kad doktorka do mene kaže, pa proto, šta ste im to rekli? Rekao, izvinite, ne razumem. Pa šta ste im rekli? Pa, kako? Molim vas. Pa šta ste im tako rekli, pa su tako mirni? Rekao, ako sam nešto rekao, ja sam to rekao u Beogradu. Ništa im jutros nisam rekao. A ono jedinče trči između stolova, a juri baka s kašikom, ajde za baku, ajde srce maj, ajde sunce, ajde pojedi on. Ne. Jure, 4 njih jure jedno dete. E, zbog toga sam ja bio strog. Ako treba, najzad, kad kažem najzad, svima oči se zacakle, najzad da kažem 2-3 rezime. Jedno je, oslonite se na Božju volju. Odnosno, pa mi kad čitamo Oče naš, mi kažem neka bude volja tvoja. Ne kažemo Bože, neka bude volja moja i ti je podupri. Ne kažemo tako. Ti Bože znaš, da li... Znači, samo ću jedan kratak istinitu anegdotu, jako volim, istinita o blaženo počivšem patrijarhu Pavlu. On bio episkop na Kosovu. I jedno jutro nedelja rešio da ide u neki manastir. Nije važno koji, niti sam zapamtio. U neki manastir. Da obiđe i da služe u turnu. I on kakav je bio, čeka autobusku stanicu, dolazi autobus, stane, otvori vrata i bio je šiptarski vozač, opsuje mu majku i kaže, neće se ti ovde voziti. Zatvori i ode. A patrijarh kaže, pa možda je Božja volja da ja ne odem u taj manastir. Tek što je to pomislio, dođe neki Mercedes, opet šitar, ali neki blagočestiji, on otvori, kaže, oče, on i ne zna, pope, kaže, gde ideš? Pa idem u taj manastir. Hajde, uđi i mi idemo tuda. I on kaže, pa možda je Božja volja da ja pre vremena stignem u taj manastir. E, vidite, to je volja. I ako ne idem, pa znači nije trebalo. Ako pre stignem, znači trebalo je. Znači, oslonite se na tog našeg glavnog, koji zna šta kome treba. To je jedno. Drugo, ne bojte se dece, rađajte decu. Znam ja da me malo ko, možda niko neće poslušati, ali eto, moje to da kažem. Imao sam i treće, ali sam verovatno umoran. Znači, jedno je prepustite se volji Božoj, drugo ne bojte se dece. E, hvala vam na pažnji.
Rađajte se i množite se.
Uvaženi slušaoci, bilo je to predavanje protoiereja Stavrofora Dragana Milina, profesora Starog Zavjeta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, pod nazivom Hrišćansko shvatanje rađanja i vaspitanja djece. Predavanje je održano na Badnji dan ove godine u Centru za kulturu Semberija u Bijeljini u organizaciji Misijskog fonda Eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, a do sljedećeg slušanja u isto vrijeme, na istoj frekvenciji, ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.